Kultūras rondo.
Vakar Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā notikums latviešu izcelsmes amerikāņu mākslinieces Vijas Celmiņas fonda pirmās stipendijas pasniegšana, un klātienē bija arī mūsu kolēģi Laima Slava, un Laima ir ar mums šobrīd studijā. Sveika!
Sveiki!
Ceremonija, tas skan lepni.
Jā, un manā turpmākajā stāstījumā dominēs pārsteigums un prieks par pārsteigumu. Un kā jau tu teici, vakar muzeja plašajā otrā stāva vestibīlā, kur pasniedz Vijas Celmiņas fonda pirmās stipendijas vizuālajā mākslā, tad bija pulcējušies daudzi un galvenokārt mākslinieki, kuri pretendēja uz šo balvu. Un šovasar izziņoja pieteikšanos Vijas Celmiņas fonda stipendijai, tu izmantoji 85 mākslinieki vai mākslinieku apvienības. Nolikumam atbilda 80. Tad sekoja darbs atlases žūrijai, kurā šogad un arī nākamgad mākslinieki Māja Kurševa, Kaspars Groševs, Inga Meldere, Mākslas akadēmijas padomes loceklis Zana Čūkstēna un mākslas zinātniece Elita Ansone. Viņi izraudzījās 11 māksliniekus, kuru pieteikums nosūtīja uz Ameriku, Vijas Celmiņas fonda izvērtēšanai. Un tad, nu, vakar mēs uzzinājām, ko šis fonds ir lēmis, un tagad piedāvāju ieskat vakardienas stipendijas ieguvēja paziņošanā.
Atļaujiet man aicināt pie mikrofona Vija Celmiņa.
Es nemācēšu latviešu valodā visu izteikt. Man nav tik daudz, ko teikt arī. Bet, thinking how mysterious the art is, and I would say it's kind of like to pursue something you cannot say in any other way.
Domājot par to, cik noslēpumaina ir māksla, es teiktu, ka tā ir kaut kāda neizsakāma lieta, ko tu zini, kas tev ir jāpadara par savu, taču tas nav tik vienkārši. Es esmu strādājusi, mana pirmā izstāde bija iespējams 1975. Gadā jau diezgan sen, un es esmu nopelnījusi naudu, īpaši pēdējos 10 gados, un es daļu no tās atdošu. Un es domāju, ka labāk ir to atdot jaunākiem māksliniekiem Latvijā. Izmantojiet to savam darbam, nomājiet telpas, jaunas telpas, ceļojiet, dodieties uz Parīzi, lai redzētu Richtera izstādi. Šis vīrs ir radījis daudz darbu. Dodieties uz Itāliju, apskatiet Giotto, Uccello. Es to izdarīju, kad pabeidzu skolu, un tas bija ļoti iedvesmojoši. Dodieties uz Spāniju, apskatiet Velaskesa un Goijas darbus. Ceļojiet, lai redzētu dažas no šīm lieliskajām lietām, tas ir patiesi iedvesmojoši. Dodieties apskatīt Imanta Tillera izstādi, un viņš ir šodien šeit. Nebaidieties mainīt savu stilu, es esmu piedzīvojusi daudzus periodus, kāpumus un kritumus. Esmu raudājusi, atteikusies, sākusi no jauna, mēģinājusi atrast formu. Es iemīlējos Saturnā, vienkārši idejā par to, un atkārtoju to daudzas, daudzas reizes. Jums ir jāpasaka, kas ir māksla, un tas iespējams ir kaut kas, ko nevar izteikt vārdos. Un mēs zinām, ka ir dažkārt grūti izteikt vārdos, bet mākslā ir cits veids. Tāpēc nav daudz ko runāt. Es biju pārsteigta, ka Latvijā ir tik daudz mākslinieku, patīkami pārsteigta. Un es domāju, šogad mēs sākām, man ir fonds, ko es izveidoju Ņujorkā. Mums pagaidām ir tikai 4 biedri, un mēs apsvērām un izvēlējāmies Ievu Putniņu.
Jā, nesko tas prasīt, lai realizētu Vijas Celmiņas geogrāfisko uzstādījumu mākslas baudīšanā.
Nu, tas prasītu līdzekļus un tiešām visu to apskatīt, ko viņa ieteica, un noteikti vēl vairāk. Vijas Celmiņas fonda stipendijas apjoms ir 30 000 ASV dolāru. Un līdz ar naudas summu uzvarētāji ieguva arī simbolisku balvu durvju ķīli, kas iemiesot to ideju, ka tu tā kā atver durvis un tad
noķīlē
un paver tiešām iespējas pieredzi un vispārējo. Un šī ideja pieder māksliniecei Sarmītai Māliņai, ko materializējas koktēlnieks Reinis Laugalis. Bet savukārt mākslinieca Ieva Putniņa, kā dzirdējāt, aplausi bija skaļi un tie bija ilgstoši. Viņa patiesi bija pārsteigta, un tāpēc plaša pateicības runa nesekoja, vien paldies, jā. Un...
Satraukums.
Jā, protams. Taču maz brīdi pēc stipendijas saņemšanas un fotografēšanās es uzrunāju mākslinieci.
Nu, tev jāpasaka, man kaut kas vairāk.
To vairāk pārst... par paldies?
Jā, vairāk par jā. Iesniedzot jau pieteikumu noteikti, taču bija doma un cerība, ka varētu šo stipendiju arī dabūt.
Nu, noteikti, kad bija, jā. Bet es jau arī apzinos, ka ir ļoti daudz visādi vēl mākslinieki, kas noteikti sniedza un arī, nu jā, arī iesniedza. Un es nezinu, tas ir ļoti īstenībā pārsteidzoši un es jūtos ļoti apmulsusi.
Ko tieši tu iesniedzi? Kāda bija tā tava pieteikuma?
Nu, es iesniedzu darbus, nu, kurus es izstrādāju līdz šim un pie kuriem es strādāju šobrīd. Un tad arī pieteikumā vajadzēja aprakstīt, nu, pie kā es vēlos, pie kā pievērsties nākotnē. Jā. Nu, pa lielam tas, tā ir daba, jā, par ko Elita arī runāja. Jā, tas arī ir tas daba un mežonība un mežonīgās mēbeles. Tas ir mans tāds... nākotnes paredzētie darbiņi.
Jā, es arī dzirdēju, kā Vija Celmiņa tev teica, mainies, atrodi, turpini.
Jā, jā, jā. Nu, droši vien nevar jau, nu, visu laiku vajag kaut ko jaunu pamēģināt un attīstīties, jā.
Un šis stipendijas apjoms tev ļaus strādāt tikai radoši?
Jā, jā, noteikti. Man ir darbs, jā. Kā pasniedzēja, grozīšos.
Tev tiešām novēlu, lai... stipendija auglīga augstnē tev.
Paldies, jā, paldies.
Paldies Ievai Putniņai, bet mēs ar Laimes Lavu turpinām ieskatīties Vijas Celmiņas fonda pirmā stipendijas pasniegšanas ceremonijā.
Jā, un lai arī Ievas Putniņas vārds, es ceru, daudziem nav svešs arī mums kultūras rondo, es tomēr atgādināšu, jo mēs arī esam stāstījuši, Ieva ir viesojusies studijā, un es esmu bijusi arī vairākās galerijās, kur ir bijusi vai nu viņas vienas pašas kā mākslinieces izstāde, vai tā ir bijusi kopā ar kādu. Ieva tātad 2017. Gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības apakšnozari, galvenokārt strādā eļļas glezniecības tehnikā, taču nereti viņas kompozīcijā sastopam arī tēlniecības un objektu elementi. Un stipendijas pieteikumam viņa rakstījusi interesē dabas skarbums, tas iekustina un sāk domāšanu rosināt, tas var likt justies gan trauslam, gan piesardzīgi saspringtam, un radošo ieceri raksturo kā pretreakcija pilsētas dzīvei un cilvēku kontrolētajām teritorijām. Nu, par Vijas Celmiņas personību es nezinu, vai man te ir daudz sīkumos jāstāsta, lai arī viņas radošā dzīve rit Amerikā. 2014. Gadā viņas lielā personāla izstāde dubultā realitāte notika šeit Mākslas muzejā Rīgas birža, un es vēl šodien pārbaudīju, jo man šķita tā izstāde bija nesen, tātad 2014. Gads, un tā bija retrospekcija, kas sniedz ieskatu Vijas Celmiņas dairadē no 1964. Līdz 2014. Gadam, un atgādināšu tikai to, ka mākslinieca ir dzimusi 1938. Gadā Rīgā, 44. Gadā kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās un ASV viņa nonāca 1948. Gadā. Viņas zīmējumi, gleznas un grafikas darbi pazīstami ar okeāna virsmām, zvaigžņotām debesīm, zirnekļu tīkliem un tūkstneša akmeņu attēlojumiem. Un šovasar viņas personāla izstāde notika vienā no izcilākajiem modernās mākslas muzejiem Bāzelē, Šveicē, un tā izskanēja tik koši, ka tie, kas arī tur neaizdevās, vienalga uzzināja par to, un tie, kas apmeklējuši arī mūsu kolēģi, tad teica, ka tiešām ļoti cildinoši un nu, brīnišķīgi izstāde. Bet pēc svinīgās ceremonijas es uzrunāju Viju Celmiņu, tad nu, ieklausīsimies.
Es zinu, ka jūs ļoti labi runājat latviski.
Nē, es nerunāju, es pa mākslu nemaz nemāku runāt.
Bet pa dzīvi?
Vēl pa dzīvi es drusiņu vairāk māku runāt, bet par mākslu es nemāku īsti runāt. Nu, es nezinu, tik daudz mākslinieki jau ir, jo no pasaulē. un latviešiem, bet mums Amerikā tik daudz dodi kompānijas un tādi, un Latvijā nav.
Jā. Vai jums bija viegli vai sarežģīti izvēlēties to pašu uzvarētāju?
Nu, nebija tik viegli, nebija. Un es domāju, nākošu gadu jau varbūt viņi var otrreiz, viņi var domāt.
Pieteikties.
Mēs jau varētu trim, četriem iedot. Bet es domāju, daži viņi izskatījās, ka drusciņi jau profesionāli iet uz pusi. Un tad tie, kas to filmu stais, tie jau no kompānijām var dabūt. Kur bija tā mākslinieka, kas bija Venesā, viņi jau dabūjusi daudz. Es domāju, tādi jauni, paņems tādi jauni, kas ir jauni un nav tik not so developed really. Un, bet ir, jā, ir grūti, un ka mēs jau nezinām tos cilvēkus.
Jā. Bet tas ir
svaigs. Bet kaut kur jāsāk.
Jā, tas so, ir svaigs.
Jā. Okay, jā.
Un jums pašai bija sarežģīti savā laikā nokļūt mākslas tajā apritē? Un
jā, man arī bija, bet es jau gāju skolā, bet man, kad es nācu no skolā, man bija izstādi gandrīz, jā, gandrīz kādu gadu, vienu gadu vēlāk man bija izstādi, bet tad es mainīju tos darbus visu laiku, tāpēc es biju tik jauna. Un man ir bijis daudz izstādes īstenībā, tāpēc, kad nu, tā iznāk, nu, tā iznāk, kādam iznāk, bet es jau daudz darbus netais.
Bet
man
jums
nav
bija brīnišķīga izstāde Rīgas biržā?
Kādreiz ir brīnišķīga, kādreiz nav brīnišķīga. Un var mainīties.
Jā,
kur
mainīties.
Tie cilvēki visi aizgāja?
Lejā.
O, lejā.
Ar vīnu noteikti.
O, vīnu.
Brīnišķīga latviešu valoda, arī par mākslu.
Un arī, jā, par dzīvi, kā viņa pati teica un gribēja teikt. Jā, no Vīzes Celmiņas staroja šī vienkāršība, un es arī sapratu to, ka viņi Amerikā nav pieraduši tādām graznām, varbūt, ceremonijām šādos gadījumos.
Un tad no eksaltācija.
Jā, tāda, tā ir tāda, nu, neteiksim, ikdienišķa, bet, nu, salīdzinoši dabiska lieta. Bet savukārt mākslas zinātniecei Elitai Ansonei, kur šogad bija arī atlaša žūrijā vadīja šo visu procesu, tad viņai jautāja, vai par Vīzes Celmiņas fonda stipendiju runāsim atkal pēc gada.
Šobrīd ir jāiepauzē, jāsaprot, vai viss ir bijis pareizi izdarīts, jo mākslā jau tās izvēles bieži vien ir tik ļoti niansētas, tik ļoti dažādas viņas var būt, un ir pilnīgi skaidrs, kad gribētos, lai šādu stipendiju saņem nevis viens mākslinieks, bet vismaz 10 mākslinieki. Bet, nu, tā tas ir, tāda ir šī stipendija, Vīzes Celmiņas stipendija, un nākošajā gadā var pieteikties vēl tie paši mākslinieki, un attiecībā uz žūrijas darbu ir tā, ka žūrija divus gadus strādā, tātad nākošā gada tā pati, kas bija šogad, bet pēc nākošā gada atkal tiek veidotas jaunas mākslinieku un muzejnieku sastāvs, un tad atkal citas izvēles noteikti, kad būs. Bet par šo gadu ir prieks, jo pirmajā gadā to uzsākt ir visgrūtāk, tāpēc, kad ir jāsaprot, kā labāk to darīt. Varbūt ir cilvēki, kuriem, nu, mākslinieki, mākslas pasaules cilvēki, kuriem kaut kāda asociācija ar purvīšu balvas ieguvēju, bet tomēr šis process ir pavisam savādāks, daudz klusāks. Vīja Celmiņa pat īsti, to teiksim, uz tādām lielām ceremonijām nav orientēta. Viņa saka, vai, mēs Amerikā vienkārši piezvanam māksliniekam un pasakam, tu saņem atbalstu, tu saņem stipendiju un viss. Bet mums tā ir tomēr daļa no mākslas dzīves. Mēs vēlamies arī pievērst uzmanību māksliniekam kā tādam un novērtēt viņa ieguldījumu, viņa darbu.
Kas ir šis Vīzes Celmiņas fonds, kas to veido?
To veido Vīja Celmiņa un viņas izvēlēti mākslas zinātnieki, kas ir Vīzes Celmiņas mantojums, gan finansiālais, gan arī mākslas mantojums, pārvaldīs, jau tagad sāk pārvaldīt un pārvaldīs arī pēc viņas, tad, kad viņas vairs nebūs. Iespējams, ka viņi ir ļoti saulaicīgi, pat varbūt pārāk saulaicīgi izveidojuši šādu fondu. Mijai Cilmiņai ir 86 gadi, viņa ir spēka pilna, stipra, moža, un vēl joprojām pat savus darbus veido, kas ir brīnišķīgi, bet viņa bija izdomājusi, ka viņa vēlas veidot savu fondu, kurš tad var arī vēl kaut ko atbalstīt.
Vai jums bija arī kāda pārsteiguma tajā pieteikšanās, izvērtēšanas procesā?
Pārsteigums laikam bija tas, ka tik ļoti maz tādi mākslinieki, kas ir nobrieduši, kas ir sevi pierādījuši, to skaitliski bija mazāk nekā ļoti jauni mākslinieki, kas pieteicās. Jāsaka, kad jaunā paudze ir oportunisti, viņi izmanto iespēju, viņi daudz nedomā, piesakās. Un uzvar.
Kopumā labas ziņas.
Tikai labas, jā. Un šī ziņa ir arī tāda, ka Vijas Cilmiņas fonds apņēmies nodrošināt šo atbalstu 10 gadu garumā, tātad līdz 2034. gadam. Un stipendiju atbalsta advokātu birojas ZAB Eleks Kļaviņš. Advokātu birojas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju jau ir aizsācis 2017. gadā.
Jā, tā kā oportunisti.
Oportunisti.
Uz priekšu. Jā. Paldies, Laima, tev vēlreiz atgādinu. Nu, pat klausījāmies Laimas slavas stāstu par Vijas Cilmiņas fonda pirmā stipendijas pasniegšanas ceremoniju un arī nākotnes vīziju. Līdz ar to izskan kultūras rondo šajā dienā, šajā reizē, un es Gustavs Terzens saku paldies jums, Latvijas radio klausītājiem, kā arī savai komandai. Producentei Santai Laugai, mūzikas redaktoram Ansim Pavasarim un skaņu operatoram Ernestam Baltam Fjodorovam. Lai mierā un satiecībā atlikusī dienas daļa uz sadzirdēšanos.